Entonces se establece una serie de consideracións de plan de control, é dicir, para, bueno, pois para intentar que se fagan este tipo de, a través dunhas líneas directrices, unhas líneas de actuación no plan máis concreto, o que se intenta é que se faga pago, que se faga frente ao pago destas tasas e destes impostos no período voluntario, para evitar precisamente pois a morosidade, que tamén é bo para o contribuinte, porque se o contribuinte non paga en período voluntario, lóxicamente despois ten un incremento, bueno, pois unha porcentaxe por pagalo fora de plazo ou por impago. O trámite administrativo que tamén conleva para o concello pois unha carga de traballo nos servizos económicos importantes, non? É dicir, se se paga en período voluntario, moito mellor para todos, tanto para o contribuinte, porque pago que ten que pagar e non paga ningún tipo de incremento por pagar fora de plazo, e para os servizos económicos, porque non teñen a carga de traballo de estar reclamando e de abrir expedientes administrativos que, lóxicamente, teñen un traballo importante detrás.